Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabannee isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaatii ittiin eebbifama.
Fayyin hundumaa.
Dhaggeeffatoota sagalee abdii akkam jirtu. Nagaan keenya jaalalaa bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu. Akkuma beekamu kanaan dura sagantaa fayyaa jalatti keessummaa garaagaraaf gorsa fayyaa garaagaraa isiniif qabannee dhiyaachaa turreerra. Arras immoo kunoo gara hospitaala Gimbii jirra. Achitti keessummaa arganne haasofsiisuudhaan gorsa akka isiniif laataniif keessummaa qabannee isiniif dhiyaanne qabna. Meegaa isaanii wajjinan dura wal isin barsiisa. Gara keessummaa keenyaattin isin qajeelcha. Waamicha keenyaa kabajanii yeroo keessan nuyertanii gorsa fayyaa irratti nuuf laachuu barbaadanii fayyamamoo waan taataniin dhiyaataniif Waaqayyo isinaa eebbisu. Meegaa dhaggeeffatoonni keenya maqaa keessaniif bakka isin jirtan hojii isin hojjettan baruu waan barbaadaniif toorumaan mee jalqaba dhaggeeffatootaa wajjin wal isin barsiisuun barbaada. Maqaa keessaniif bakka jirtan hojii keessan isaan beeksistu.
Ani maqaan koo Bultii Nagaasaan jedhama. Magaalaa Gimbii jiraadha. Hospitaala Adiveentistii guyyaa 7ffaa Dipaartimentii Laabiraatoorii keessan hojjedha. Sadarkaan barnoota koo immoo digirii jalqabaadha laabiraatooriidhaan.
Waaqayyo isinaa eebbisu. Egaa nuunis kan barbaannu ogeessaa akkasiitii ogeessota akkasii mana keenya keessaa qabaachuutti gammachuun keenya guddaadha. Waaqayyo immoo gaabbaa ogummaa keenya hundumaati. Ogummaa keenyattis fayyadamee namoota barsiisuudha kan inni barbaadu. Mee arraga sagantaa fayyaa irratti akkasiin dhaggeeffatoota keenyaaf gorsa laattan barbaanna. Mata duree isa kan faarratti gorsa laachuu barbaaddu kamirraa jalqabdu?
Haa ta'u fayyaa ta'e sagantaa kanarratti akkan hirmaadduuf waan afaarraa naa gooteef dursee galatoomsiin jechuun barbaada. Haa ta'u malee isaati amma gaati waanta irratti dubbachuu barbaadu jalqaba dhibee garaachaa isa gama baakteeriyaadhaan namatti dhufu irratti dubbachuun barbaada. Itti aansee immoo baakteeriyaa isa kan biraa dhiiga namaa keessa garee taayifoidiif taayifeesii jedhamu amma yeroo ammaa kana uummati keenya waliisaa wallaalee mana qorichaa dhaquudhaanis ta'ee kilinika dhaquudhaanii yeroo ga'us yeroo galus maqaasaa yeroo hundaa leellisu kanarratti ibsa gabaabaa kennuun barbaada.
Waaqayyo isinaa eebbisu. Mata duree baay'ee barbaachisaadha. Wanta yerooti wanta ariitiidhaan dhaggeeffattoota keenya barbaachisuudha jedheen amana. Mee dhukkubi garaachaa akkamitti nama qaba? Gorsa maalii isaaniif laachuu barbaadu?
Haa ta'u egaa dhukkubni garaachaa kun gosa adda addaa qaba. Gosoota jiran kana keessaa isa baakteeriyaadhaan namatti dhufu irratti dubbachuun barbaada. Inni kunis maa inni gartuu helikoobaakteeriyaa paayiloorii kan jedhamutu jira. Inni kun egaa helikoobaakteeriyaa paayiloorii kan jennu helikoobaakteeriyaan gartuu baakteeriyaadha. Paayilooriin immoo naannoo garaacha keenyaa isa gararraa irratti ulaa sana irratti kan namatti dhufudha. Yeroo kana jennu dursa akkaataa innitti namarraa gara namaatti darbu yoo ilaalle bareedaa fakkaata. Akkaataa inni itti namarraa gara namaatti darbu inni tokkoffaan harka ofii sirriitti dhiqatanii yookiin immoo saamunaadhaaf bishaaniidhaan utuu hin dhiqatiniin yoo nyaata nyaatan namatti dhufa. Inni lammaffaan immoo bishaan qulqullina hin qabne bishaan yoo faalame dhibee kanaan faalame yoo jiraate bishaan sana yoo dhunne dhibeen kun nutti dhufuu danda'a. Inni karaa biraan immoo qodaa mana namaa keessa yeroo nyaati qophaa'u qodaa sana irratti baakteeriyaan kun walhoree jira yoo ta'e qulqullinni isaa sirriitti dhiqame irraati qooree nyaati irraan ka'ame yoo namaaf kenname karaa gama sanaan baakteeriyaan kun namatti galuu danda'a. Yommuu namatti galee jedhumoo haalli inni namatti galee garaa namaa keessatti walhoru irratti yoo ilaalle immoo baakteeriyaan kun uumama jiran keessaa abshaala akkuma HIVdha. Yommuu garaacha namaa keessa gallitee nyaataa wajjin gallitee jedhu dhaqee keenyan garaacha keenyaatti qabata. Keenyan garaacha keenyaatti yeroo qabatee jedhumoo nyaata nu nyaannu keessa immoo sistemiin haayidirookiloorik asiidii jedhamu jira. Sanarraa ofittisuudhaaf tooftaa guddaa inni qabu maa inni yuures waan jedhamu enzaayimii of keessaa qaba. kanaaf egaa nyaati nu nyaannu immoo yuuriyaa kan jedhamu waan jiruuf nyaata yuuriyaa jedhamu sana immoo dhaqee caccabsee yuureesii sana enzaayimii sana gaditti dhiisuu nadhasaa keessaa enzaayimii sana gaditti dhiisuudhaanii gara amooniyaatti yuuriyaa jijjiira. Yeroon gara amooniyaatti jijjiire jedhu amooniyaan kun immoo haadokkana sidiisa sila isa ajjeessuuf malee sana baakteeriyaa sana ajjeessuuf malee sana dhaqeetii baabsawaa godha jechuudha walitti dabalame. Yeroo kana gaati baakteeriyaan suni akka inni hin duune godha. Baakteeriyaan kun dubbii keenya irratti kan socho'uudha. Hin munyuuqa akka warra kaanii miin miila qaba hin deema. Kanaaf yeroo kana nannisaa gosa pirootozaa keessatti waan ramadamuu fi yeroo adeemu kana amma gaa haalli isaa mijateera jechuudha. Haalli isaa mijateera haadirookiloorika sidiisa sila garaachi keenya nyaata ittiin bulleessuuf qopheessu sanaa siistemii isaa jijjiireera. Deemuudhaafi akka inni sana jeenyeef danda'eera. Yeroo kana dhaqeetii garaacha keenya irra isa jiru mucucaataan garaacha keenya irra jiru furrii waan akka furrii waan jiruu fi isa jala dhaqee gala. Gaafa isa jala dhaqee galee jedhu bakka qabatee yeroo jedhu amma immoo isa sila yuureesiidhaan yuuriyaa enzaayimii amooniyaatti jijjiire sana jijjiiree immoo haayidirookiloorika sidiinii isa sila garaan keenya oomishuun olitti akka inni oomishu immoo gochuu jalqaba. Yeroo kana egaa ofiisaaf erga hiddatti galee hidda sana dhiisuu jalqabee haadirooka asidiin inni hidda jala galeera lafa ni madeesse sanarratti haadirooka asidiin immoo baa'inaan akka inni oomishame irra caalaa nama sanaa madeessu godhaa jechuudha. Inni kun haala inni ittiin naqee garaacha namaa keessa galuudha. Kanaaf immoo mallattoo maalii agarsiisa jennee yoo ilaalle amalli inni agarsiisu nyaati nu nyaannu yuuriyaan kun yeroo gara amooniyaatti gaddarame jedhu. Kan inni kompoostii ta'ee dhaqee uume sun amooniyaan sun gaazii uuma. Gaaziin uumu kun mallattoon namni garaachi kun qabee kan inni agarsiisu gaaziin kun karaa lama ba'a mallattoon isaa. Tokkoffaan maaliin ba'a karaa deeffannoo ba'a. Namoonni baakteeriyaan kun qabee yeroo baay'ee de'uutitti baay'ata. Hin deeffatu jechuudha. Utuu isaan beekanis utuu isaan hin beekin gaazii kanatu ba'a jechuudha. Gaaziin kun gaaziin amooniyaa jedhame kun yeroo ni deeffatu karaa afaanii ba'a jechuudha. Karaa biraa immoo karaa gajjallaas maalitti baay'isa nama kanatti mallattoonsaa akka qilleessi karaa taa'uma keenyaa bahu godhachuudha. Isa namni dhuufuu jennee waamna waan dhoksaa hin qabneedha kun. Kanaaf waan akkasii namatti baay'isa jechuudha. Yeroo kana baay'isu mallattoonsaa kanaadha jechuudha. Mallattoonsaa kana ta'e yeroo jedhutti madaansaa kun immoo maalitti adeema yoo jenne amallisaa sirriitti namni yerootti yoo hin wallaanamu ta'e madaan kun alsarii uuma. Erga alsarii uume jedheeti alsarii jechuun madaan fayyine jechuudha. Inni kun gara maalitti guddataa deema gara kaanseriitti guddata jechuudha. Kaanseriitti guddate jechuun immoo namni irraa fayyuu hin danda'u jechuudha. Egaa erga kana uuma ta'ee kanaaf maali fallisaa jennaan fallisaa waa lamaadha. Inni tokko ofirraa dursanii ittisuudha. Otuu dhibee kanaan hin qaban jechuudha. Hin qabamin.
Maal fayyin ofirraa ittisuu danda'u?
Baay'ee gaariidha kun. Ofirraa ittisuun baay'ee salphaadha. Inni tokko karaa yeroo nyaata keenya nyaannu yeroo soorata keenya soorannu yeroo baay'ee. Harka keenya yeroo dhiqannu nuti bishaanuma qofaatiin dhiqanna amala nuuf ta'e. Bishaanuma qofaa waan dhiqannuuf baakteeriyaan kun immoo jedhamaan argamu waan hin dandeenyeef qeensa keenya jalatti isa ta'e quba keenya gidduutti qabamanii waan hafanii hafanii fi sirriitti harka keenya irraa waan bahu hin dandeenyeef utuu nyaata keenya nyaatiin hin dura saamunaadhaan yoo dhiqanne baay'ee barbaachisaadha ta'a. Garuu amalli nama keenyaa maa inni utuu nyaata hin nyaatiin bishaan hin dhiqate erga nyaata nyaate immoo. Waan dhadhaan keessa jiruu fi waan zayitii keessa jiruu fi xumurarratti maal inni baqata namni keenya saamunaadhaan dhiqata. Inni kun barmaatilee booddetti hafaadha. Kanaaf maal gochuu qaba namni keenya namni saamunaa manaa hin qabne hin jiru dhukkuba kanaan utuu hin qabamne hin dura utuu nyaata isaan nyaatiin utuu soorata isaan sooratiin hin dura harka isaa saamunaa fi bishaaniin dhiqachuu qaba. Tokko inni kun. Inni lammaffaan immoo namni tokko yemmuu bishaan dhugu bishaan inni dhugu maddi isaa maal akka ta'e beekuu qaba. Fakkeenyaaf amma bishaan bu'aan inni dhufu wallaa namaadha qorichitti namni rakkoo hin qabu. Garuu yeroo karaa deemu bishaan maalii akka dhugu madda bishaan sanaa adda baafatee hin beeku ta'e karaa bishaan sanaas nama qabuu danda'a. Karaa biraa immoo nyaata yeroo nyaatan akka fakkeenyaaf mana bunaafaa keessatti yeroo nyaata nyaatanii inni kun illee egaati waaqayyo namaa eegu malee namni eeggachuu hin danda'u warreen mana nyaataa keessa hojjetanii nyaata yeroo qopheessan harka isaanii dursa saamunaa dhiqatanii qodaa irratti nyaata namaaf dhiyeessan immoo saamunaa dhiqanii qoorsanii akka isaan namaaf dhiyeessan yoo galan nama qabuu hin danda'u. Kun isa kana lammaffaa immoo wanti saayinsii yeroo ammaa baase tokko jira. Karaan inni namarraa namatti darbu kana yeroo hin jedhu xinnoo warri dargaggootaa warri namoonni yeroo ammaa umurii dargaggummaa keessa jiran na'uu danda'u namoonni dhunguudhaan yoo wal dhungatan gorora keessaa namatti darbuu danda'a. Namni dhibee baakteeriyaa kanaa qabu baakteeriyaan kun gorora keessa jira ol dhufee. Kanaaf qorannoon yeroo dhiyoo keessatti ta'e keessatti akka argisiisutti namni tokko yoo nama dhungatee gororri isaa sun afaan isaatti galee nama biraarraa qabuu danda'a jechuudha. Kanaaf egaatii akkuma saal qunnamtiin daangaan qabne HIV namatti fidu, dhungannaan daangaan qabnes immoo helikoobaakteeriyaa yookiin dhibee garaachaa kana namatti fiduu danda'a. Kanaaf jecha dargaggoonnis ta'e eenyuyyuu waan akkasiirraa soqqusachuu akka isaan qabaniidhaan jira.
Tole, Waaqayyo si naa eebbisu ogummaa barbaachisaa ta'een bifa dhaggeeffattoonni keenya hubachuu danda'anii fi waa isaan irraa akkaataa isaan ittiin irraa of eeggachuu qaban mara waan nuuf caqastaniif galanni keenya guddaadha.
Kabajamtoota dhaggeeffatootaa gorsa fayyaa har'aaf isinii qabannee dhiyaanne asuma irratti goolabna. Torban lamaan irraas kutaa lammaffaa isaa qabannee dhiyaachuuf asumaan waadaa isiniif seenna ammasitti nagaan nuuf tura.
Ishaakiin sodaate waa'ee jireenya kee ataamaani malee kitaaba harka kee. Ishaakiin sodaate waa'ee jireenya kee ataamaani malee kitaaba harka kee. Sinaadhaa ka'anii eeniin ka'anii. Waanoo gadi dhabanii seera ta'anii Waaqayyoon kabajee dhabicha saamusee kattaa goge dhugaatu bishaan buufise. Waaqayyoon kabajee dhabicha saamusee kattaa goge dhugaatu bishaan buufise. Kattaa goge ture bishaan dhangalaasa gootaadha makaansa yeroo nama baasa. Ishaakiin sodaate waa'ee jireenya kee ataamaani malee kitaaba harka kee. Ishaakiin sodaate waa'ee jireenya kee ataamaani malee kitaaba harka kee. Yoo gaate Waaqayyo warra isa eegani galmaani sanga. Sinisu sinisu Waaqayyo jallise si eebbisa gooftaani nagaa kee bal'ise. Sinisu sinisu Waaqayyo jallise si eebbisa gooftaani nagaa kee bal'ise. Ataangoo kee ture bishaan dhangalaasa gooftaadha maqaansa yeroo nama baasa. Ishaakiin sodaate waa'ee jireenya kee ataamaani malee kitaaba harka kee. Ishaakiin sodaate waa'ee jireenya kee ataamaani malee kitaaba harka kee. Akka har'a miti hundi isaan darba nagaata benjani sitti suya qaba. Akka har'a miti hundi isaan darba nagaata benjani sitti yeroo qaba. Kataangoo kee ture bishaan dhangalaasa gootaadha maqaansa yeroo nama baasa. Ishaakiin sodaate waa'ee jireenya kee ataamaani malee kitaaba harka kee. Ishaakiin sodaate waa'ee jireenya kee ataamaani malee kitaaba harka kee. Kataangoo kee ture bishaan dhangalaasa gootaadha maqaansa yeroo nama baasa. Ishaakiin sodaate waa'ee jireenya kee ataamaani malee.
turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataati. Nu waliin tura.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenyaa sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuudhaaf carraa guddaa kan argattan hundumti keessanii attam jirtu. Waaqayyo hunduma keenya gargaaree ayyaana isaa nuuf baay'isee yoowwanaan waan nu ga'eef maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Guyyaa har'aatti walii wajjin sagalee waaqayyo kan hirmaannu kan jedhu uumaa kee yaadadhu kan jedhudha. Uumaa kee yaadadhu, fayyisaa kee yaadadhu, uumaan keenya fayyisaan keenya gooftaa keenya, gooftaadhas abbaadhas. Kanaaf gooftaa kee yaadadhu, abbaa kee yaadadhu, gargaaraa kee isa si dhaabu, isa si jiraachisu yaadadhu jedha. Macaafa lallabaa 12:1 jalqabee kan irraa argannu ta'a. Dhugumaan namni uumaa isaa eenyu akka isa uume beekutu irra jira. Eenyu kan na uume, eenyu kan na jiraachisu jennee yoo ilaallee yoo hubanne ija keenya akka nuyi gara waaqaatti ol fudhannu godha. Biyya lafaa kanarraa dhugaadhumaa dubbachuudhaaf yoo ta'e kan namatti tolu, kan nama gargaaru, kan nama eebbisu, wanta namoonni barbaadan hundumaa namaa gochuudhaaf hawwii qabu yookaan immoo aangoo qabu, aboo qabu tokkollee hin jiru. Garuu uumaan keenya, fayyisaan keenya, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni yeroo hundumaa nu bira dhaabatee nu gargaaru hafuura isaatiin kan nu jajjabeessu waaqa fayyisaa bara baraati. Kanaaf barri hamaan, barri sodaachisaan, barri jibbisiisaan utuu hin dhufin waggoonni ati anatti hin tolle ittiin jettus utuu hin dhiyaatin bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu jedha. Gooftaa kee yaadadhu. Dhugumaan sagaleen waaqayyoo yommuu dhaggeeffannu hammam garaa namaa rukuta, hammam garaa namaatti tola. Sagalee baay'eetu jira biyya lafaarra. Sagalee baay'ee dhaggeeffanna guyyaa tokko guutummaa isaatti yeroo hunduma garuu kan akka sagalee waaqayyoo namatti tolu, kan akka sagalee waaqayyoo nama jajjabeessu tokkollee hin jiru. Barri hamaan, barri sodaachisaan, barri jibbisiisaan utuu hin dhufin jedha sagaleen waaqayyoo. Yeroon yookaan immoo waggoonni ati anatti hin tolle jettus utuu hin dhiyaatin jedha. Bara dargaggummaatti uumaa kee yaadadhu jedha. Yeroo jajjabaattutti waaqayyoon yaadadhu jedha. Maaliif bara dargaggummaa jedhee bara dargaggummaa kanatti namoonni humni isaanii yeroo itti guutu umurii namni qabaatu keessaati yeroo baay'ee malee baay'ee hojjechuudhaaf baay'ee cimuudhaaf yeroo itti argataniidha. Kanaaf bara dargaggummaa keetti jedha. Utuu waan hundumaa jechuu dandeessutti jedha uumaa kee yaadadhu. Yaadadhu jechuun beeki jechuudha, hubadhu jechuudha. Kanaafis wanta inni siif godhus ilaalaa, isa galateeffataa, eebbanni siif godhus yaadataa, isa galateeffataa, isa eebbisaa jiraadhu jechuudha. Aduun utuu sittinniin, utuu yeroon sittin darbil, urjoonnis utuu hin dukkanaa'in, bokkaa booddeenis duumessa utuu hin fidiin. Uumaa kee yaadadhu jedha. Yeroo argannutti, yeroo itti boqonnaa argannutti, yeroo ittiin waaqayyoon yaadachuu dandeenyutti, yeroo sana waaqayyoo yaadachuu nu barbaachisa. Yeroon hin dhufa, yeroon baay'ee malee akka nuyi barbaannetti ta'uu kan dhiisu. Akka nuyi eegnutti dhufuu kan dhiisu. Kanaaf yeroo akkasii kana utuu hin ga'in, utuu nutti hin dhufin, utuu nu yaaddessin, utuu nu gaddisiisin, dhiphina guddaa keessa utuu nu gashin, uumaa kee yaadadhu. Gaafanii uumaa keenya yaadannu, gaafanii uumaa keenyatti fuula keenya deeffannu, gaafanii itti dhiyaannu, gaafanii isa barbaadannu, gooftaanis nu barbaada. Gooftaanis gara keenyatti deebi'a. Biyya lafaa kanarratti hundumti keenya akka beeknu waan nu fayyadu tokkoof baay'ee of kenninee itti dhimminee yeroo dabarsinee baay'ee barbaanna. Hin dhamaana, hin fiigna, humna keenya hundumaan, irree keenya hundumaan. Garuu yommuu sagalee waaqayyootti dhiyaannu, yommuu gara waaqayyoo yaaduutti kaanu. Waan nurraa fagoo jiru nutti fakkaateeti. Nu dhaga'uu hin danda'u jennee hubannee, nu ilaaluu hin danda'u jennee hubannee kan waaqayyootti hin tolle, kan waaqayyoo fi galata hin taane yookaan immoo kan isa hin gammachiifne hojjechuudhaaf dhamaana. Gurri kee lamaanuu dhaga'uu utuu hin dadhabin, ilkaan kees nyaachuu utuu hin dadhabin, iji kee lamaanuu ilaaluu utuu hin dadhabin, miilla kee lamaanuu adeemuu utuu hin dadhabin, uumaa kee yaadadhu. Waaqayyo har'aa ija ilaalu kan nuuf kenneef sagalee isaa akka ittiin ilaalludha. Gurra dhaga'u kan nuuf kenneef sagalee isaa akka ittiin dhageeffannu waan gaarii ta'e akka dhaggeeffannu waan gaarii ta'e akka ilaalluuf waaqayyo kan hojjetu nuuf kenne. Waan hunduma isaa harki keenya waan gaarii akka hojjetuuf harka nuuf kenne. Miilli keenya gara gaariitti akka deemuuf miila nuuf kenne. Garaan keenya waan gaarii akka yaaduuf garaa yaadu nuuf kenne. Sammuu yaadu nuuf kenne. Kanaaf waaqayyo gooftaan maccaa kana nutti dubbata. Guyyaan akka ibiddaa gubu hin dhufaa'e. Waaqayyo gooftaan maccaa. Guyyaan akka ibiddaa gubu hin dhufaa'e. Yommus warri koortaniif warri hamaa hojjetan warri hundinuu akka cidii hin ta'u. Guyyaan dhufu sunis isaan hin dhiisu. Isaan hin gubaa. Hidda yookiis damee isaaniif hin hambisu yookaan immoo hin dhiisu jedha. Kanaaf har'a maqaa isaa waammachuun har'a waaqayyoon faarfachuun har'a waaqayyoon galateeffachuun nu barbaachisa. Jireenya keenya guutummaatti yeroo attamii galateeffan yommuu karaarra deemnullee galateeffachuun nurra jira. Ija keenya ashii ol kaafnee gara waaqayyoo ilaaluun nurra jira. Gargaaraan keenya achii hoo gara fayyisaa keenyaa ta'u gara uumaa keenyaa ta'u gara isa nu oolchuuti hoo hamaa adda addaarra balaa adda addaarra yeroo hundumaa nu eegee. Nagaa argannee fayyaa taanee hojii keenyallee seeraan akka hojjennu kan nu godhu. Sammuun keenya seeraan sirriitti akka yaadu kan nu godhu. Waaqa isa waaqaaf lafa uumeedha. Waaqa isa nu uumeedha. Waaqa isa nu dhaabeedha. Waaqa isa nu jiraachiseedha. Kan hunduma isaa beekutu nurra jira. Isin warri maqaa koo sodaattaniif garuu aduun qajeelummaa hin ba'edha. Isiniif hin ba'a aduun qajeelummaa. Isin akka jabbii aannan quufteetti hin burraaqxuedha. Ayyee nama gammachiisa sagaleen Waaqayyoo. Isin warri maqaa koo sodaattan warri ulfina naaf laattan warri yeroo hundumaa waan xinnoottis waan guddaattis dagalee teeffattan isiniif aduun tolaa hin ba'a jedha sagaleen Waaqayyo. Aduun tolaa isinii ba'a. Aduun qajeelummaa isinii ba'a. Kana duwwaa immoo miti isin akka jabbii quuftee burraaqxutti asiifachi fiiddutti jabboonni yommuu aannan quufanii asiifachi burraaqanii baay'ee nama gammachiisu ilaaluudhaaf namatti tola. Gadda tokko illee hin qaban wanti itti dhaga'amu tokko hin jiru hundumtuu itti tolee garaan saadis guutee asiifachi burraaqu. Nuwoo waaqayyo karaa baay'ee karaa adda addaatiin ijoollee isaa kan sooru kan itti uwwisu fedha keenya hunduma isaa kan nuuf kennu beekumsaan illee akka biyya lafaa kana keessatti illee beekamtii arganne beekumsa guddaa arganne akka ni jiraannu nu gochuu kan danda'u jireenya gaarii akka qabaannu nu gochuu kan danda'u waaqni fayyisaa keenya kanaaf isa yaadadhu jedha fayyisaa kee. Uumaa kee gooftaa kee yaadadhu gargaaraa kee isin yommus warra hamoota hin dhidhiittu isaanis miila keessan jalatti daaraa hin ta'u jedha maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Isin yommus warra hamoota hin dhidhiittu isaanis miila keessan jalatti daaraa hin ta'u. Warri hamoonni warri cubbamoonni garaan isaanii hamminaan kan guute garaan isaanii cubbuudhaan kan guute garaan isaanii jibbaan kan guute garaan isaanii hamminaan kan guute. Weennoodhaan kan guute waaqayyotti gammaduurra foon isaanii kan gammachiisu kan hojjetani waaqayyotti fiiguurra waaqayyoorraa kan fiiganii baqatani kana jira sagaleen waaqayyo. Kanaa aanaa waaqayyo gooftaa maccaatu dubbatee jedha nama miti ergamootas miti bartootas miti warra duukaa buutuu waaqayyoo turani kristos yesus duukaa bu'aa warra turani isaanis miti aanaa waaqayyo gooftaa maccaatu dubbateedha afaansaa keessaa ba'e sagaleen baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tolas. Yeroo hundumaa carraa guddaa argatanii ayyaanni isaa namaaf baay'atee sagalee waaqayyoo duwwaa utuu dhaggeeffatanii ganama isa ta'u guyyaa isa ta'u galgala isa ta'u hammam namatti tola hammam nama gammachiisa namoonni baay'een barreeffamaa adda addaatti gammadu garuu sagalee waaqayyootti gammaduun baay'ee barbaachisaadha. Barsiisa garbicha koo Musee seerotaaf waan ta'ana waaqayyo duratti qajeelaa ta'e isa ani tulluu horee birratti. Guutummaa Israa'eliif isatti kenne yaadadhu jedha sagaleen waaqayyo. Karaa garbicha waaqayyo karaa Musee harki waaqayyoo barreessee isa itti kenne ittiin akka jiraatanii fuula waaqayyo duratti gaarii akka hojjetaniif gadi bahuu isaaniif holliixuu isaanii hundumaatti yeroo hundumaa bakka hundumaatti waaqayyoof ulfina ta'u akka kennaniif uumaa isaanii akka yaadataniif akka sagalateeffataniif akka isaaf faarfataniif garaan isaanii gammachuudhaan jaalalaan ulfinaan akka guutuuf. Uumaa kee yaadadhu jira sagaleen waaqayyo. Guyyaan yeroo namatti tolu jira. Kan nama gammachiisu jira. Kan nama hin gammachiisnes jira. Kan namatti hin tolles jira. Akkuma aduun dhihee bari'u guyyaa ta'a. Deebi'ee dhiya. Akkasuma hin geggeeddarama. Jireenyi namaa biyya lafaa kanarraa hin geggeeddarama. Garuu waaqayyootti warri jiraatan. Yeroo hundumaa waaqayyoon fuuldura warri buufatan. adeemsa isaanii hundumaatti isaan kun sodaa Waaqayyoo of keessaa qabu. Ogummaa Waaqayyoo of keessaa qabu. Ogummaattiin biyya lafaa mo'an Waaqayyoon kan gammachiisu, Waaqayyootti kan tolu, isaaniifis immoo eebba isaaniif kennuu kan danda'u, afaan isaanii keessaallee kan ba'u, yeroo hundumaa kan namatti illee tolu, kan Waaqayyoottis tolu, jireenya gaarii kan jiraatan. Kana booddee immoo mootummaa isa Waaqarraa isaaniif qophaa'e kan eeggatan, isaan amma gammadan. Inni akkasii kun baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa. Kanaaf firoottan keenya, uumaa keenya yaadachuu nu barbaachisa. Gooftaa keenya yaadachuu nu barbaachisa. Gara isaa ilaaluu nu barbaachisa. Amantii guddaa kan nu barbaachisu kana. Kunoo guyyaan koo inni guddaanii fi inni sodaachisaan sun utuu hin dhufin dura ani Eliyaasiin raajicha isiniif nan ergaa jedha. Guyyaa sodaachisaan utuu hin dhufin. Guyyaan inni namatti cimu kun dhaabachuu lafa itti dadhaban sun guyyaa guddaanii fi inni sodaachisaan sun utuu hin dhufin har'aa qalbii jijjiirrachuu nu barbaachisa. Har'a gara Waaqayyoo yaaduu nu barbaachisa. Har'a uumaa keenya yaaduu nu barbaachisa. Eeyo gargaaraan koo, eeyo kan na wajjin dhaabatu, eeyo kan na uume, eeyo kan na tolche, eeyo hamma guyyaa har'aattis immoo nagaa kan naaf kenne, fayyaa kan na taasise, kan na dhaabe, eeyo jennee hubachuu nurra jira. Kanaaf bara jireenya keenyaa hundumaatti ayyaana isaatiin guutamne, hafuura isaatiin guutamne, nu gargaare, nu dhaabe, har'aan isa nuuf ga'e, har'a akka geenyu kan nu godhe, guyyaa har'aa kana dabarsee kan nuuf kenne, uumaa keenya kan ta'e. Faayisaa keenya kan ta'e, gooftaa keenya kan ta'e, yeroo hundumaa yaadanne, isatti qabamnee jiraanne, umurii keenya hundumaatti, biyya lafaa kanarra hamma jiraannutti, uumaa keenya, waaqa keenya, gooftaa keenya galateeffata. Isatti kan tolu immoo hojjeta. Manaa garee yommuu gadi baanu, gara hojii keenyaa yommuu dhannu, hojii keenyaa yommuu gallu, karaa keenya hundumaatti illee ayyaana isaa akka nuuf baay'isuuf, hafuurri isaa akka nu marsuuf, eegumsa isaa keessatti akka qabamnuuf. Iji isaa yeroo hundumaa akka nurra jiraatuuf, eebbi isaa akka yeroo hundumaa nurratti dhangala'uuf, gadda malee akka oolluuf, oduu gammachiisaa akka dhageenyuuf, yeroo hundumaa uumaa keenya yaadachuu nu barbaachisa. Wanti nuyi sammuu keenyatti irraanfachuun nurra hin turre yeroo hundumaa jira. Baay'ee nu barbaachisa jennee kayyaan. Baay'ee nu barbaachisa jennee kayyaan. Innis immoo maayini uumaa keenya yaadachuu, gargaaraa keenya yaadachuu. Waan baay'ee irraanfachuu hin dandeenya, waan baay'ee dhiisuu hin dandeenya, waan baay'ee gatuu hin dandeenya, waan baay'ee tuffachuus hin dandeenya, garuu sagaleen Waaqayyo hunduma keenyaaf barbaachisaa waan ta'eef gara isaa yaaduu nu barbaachisa. Isa ajjiin jiraachuu nu barbaachisa. Isa malee tokkollee humna hin qabnu. Isa malee tokkollee jireenya hin qabnu. Kanaaf uumaa keenya isa ta'e, isa nu jiraachise, isa nu dhaabe, isa irraan nu ga'e, waan hundumaa isa mijaa'isee nuuf kenne uumaa keenya yaadanne, isatti kan toluuf ulfina isaatiif kan ta'u hundumaa hojjenne, Gooftaa Yesuus Kiristoos yommuu inni ulfina isaa isa guddaatiin mul'atu. Isa fuulduratti naasuu tokko malee, sodaa tokko malee argamnee jireenya bara baraatti galuu akka dandeenyu Waaqayyo hunduma keenyaa wajjina ta'u. Ameen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenni xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 45 lakkoobsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.